Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong ika-23 ng Hulyo, Property Council nagbabala laban sa isinusulong na work from home settings. Screening ng mga biyahero mula Indonesia mas hinigpitan sa mga paliparan. At Repatriation Command Center para sa mga namaltratong OFWs inilunsad ng Department of Migrant Workers ng Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, mariing tinutulan ng Property Council of Australia ang proposal mula sa trade unions na payagan ng mga empleyado na mag-work from home sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Nanawagan ng Financial Sector Union na bigyan ng karapatan ng mga manggagawa na magkaroon ng work from home settings arrangement na ilalagay sa kanilang mga kontrata o sa trabaho or enterprise agreement sa bangko. Pero ayon kay Property Council CEO Ken Morrison, sa oras na gawin ito ay muling mababakante ang mga opisina at maraming gusali sa CBD.
So the costs are borne not by the tenants in the office buildings or by the building owners who the Property Council represents, but by the cafe owners, the restaurateurs, the small business owners, the retailers, at the bottom of the buildings, the people who rely on people being in the city.
Sa ibang balita naman, inatasan na ang mga biosecurity officer sa mga paliparan ng Australia na maghigpit sa screening ng mga biyahero para mapigilang makapasok ang foot and mouth disease sa bansa. Ipinatupad ang mga pagbabago mula Biyernes ng hating gabi, ika-22 ng Hulyo. Ang mga manggagaling sa Indonesia ay kinakailangan namang sumunod sa mga bagong measures tulad ng pagtatanggal ng sapatos at pagdaan sa mga sanitation mats. Balita mula sa Pilipinas, inilunsad ng Department of Migrant Workers ang isang programa para matulungan ang mga distressed overseas Filipino workers na mapauwi sa bansa. Kalimitan sa mga dahilan nila ay hindi makatarungang trato sa trabaho, pagkaantala ng sweldo at pagmamaltrato. Sa pamamagitan ng One Repatriation Command Center, mas mapapadali ang proseso ng repatriation. At ayon kay Migrant Worker Secretary Susan Ople, ito ay sa panayam niya sa TV Patrol nitong Biyernes, maaring humingi ng tulong sa command center ang mga kaanak ng distressed OFWs. Maaari ring tumawag sa DMW hotline na 1348 o mag-email sa repat@dmw.gov.ph. Sa ibang balita naman, napilitang kanselahin ng mga organizers ang unang araw ng pinakamalaking music festival sa Australia na kanilang event dahil sa matinding pag-ulan. Ang Splendor in the Grass ay tatlong araw na festival ay muling binuksan matapos ang dalawang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Pero dahil sa patuloy na pag-ulan, nalubog sa putik ang venue kaya napilitang kanselahin ang concert para na rin sa kaligtasan ng mga pupunta. Inaasahang nasa 50,000 katao ang dadalo sa nasabing konserto kung saan tutugtog din ang mga kilalang banda tulad ng The Creator, The Strokes, si Liam Gallagher at The Gorillaz at marami pang iba. Samantala, para naman sa palitan ng salapi ngayong araw ng Sabado, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 56.34 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay maipapalit sa 39.6 pesos. At mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69 US cents. At para po sa lagay ng panahon natin ngayong Sabado, sa Perth uulanin at 19 degrees, bahagyang maulap naman sa Adelaide at 17. Sa Melbourne may mga pag-ulang mararanasan at 16 degrees. Maulap naman sa Hobart at 15, sa Canberra maulap din at 15 degrees Celsius. Sa Wollongong may mga pag-ulan at 17. Sa Sydney may manakanakang pag-ulan din at 18 degrees Celsius. Kapareho sa Newcastle at 19, maulap naman sa Brisbane at 21 degrees, maaraw sa Cairns at 20 at maaraw din sa Darwin at 29 degrees, habang sa Maynila, maulap at 29 degrees Celsius. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.